Збор сродкаў для ахвяр канфлікту ва ўкраіне дапамог не толькі сабраць грошы, але і паінфармаваць еўрапейцаў аб праблеме, якая існуе на тэрыторыі кантынента, лічыць сакратар папскай рады Кур Унум, ватыканскай структуры, якая рэгулюе сферу гуманітарнай дзейнасці апостальскай сталіцы. 24-27 красавіка ксёндз Джанпьетра Дальтоза знаходзіўся з візітам ва ўкраіне. Яго місія была звязана з агульнаеўрапейскім зборам сродкаў для ахвяр ваенных дзеянняў у гэтай краіне. Ён прайшоў 24 красавіка ва ўсіх храмах Еўропы па ініцыятыве папы Францішка. У рамках візіту ватыканскі святар сустрэўся з прадстаўнікамі розных мясцовых цэркваў, палітычнымі дзеячамі і бежанцамі з усходніх тэрыторый Украіны. Акрамя таго, ён выступіў каардынатарам заснавання камісіі, якая будзе на месцы вызначаць праекты для фінансавання. На думку ксёндза Дальтоза, канфлікт ва Украіне, у выніку якога пакутаюць мільёны людзей, адбываецца пры агульным маўчанні многіх. Сітуацыя з'яўляецца аб'ектыўна крытычнай, заўважыў ён. За кошт сабраных сродкаў на першым этапе будуць вырашацца першасныя патрэбы людзей, якія тычацца магчымасці харчавацца, мець дах над галавой, апранацца і атрымліваць неабходныя лекі. Ахвяраванні будуць прызначаны непасрэдна для патрабуючых, канешне, незалежна ад іх рэлігійнай, этнічнай ці культурнай прыналежнасці, што адпавядае традыцыі касцёла і сутнасці гэтай ініцыятывы, якая належыць да папы, сказаў святар. Ксёндз Дальтоза заўважыў, што каталіцкі касцёл адкрыты на супрацоўніцтва з іншымі хрысціянскімі цэрквамі. Гэта, паводле святара, будзе мець добрыя наступствы для адносін з праваслаўнымі цэрквамі, а таксама ўнутры самога касцёла.